Nou kom ons lees saam, ons is nou by die volgende gedeelte in Matteus 5, daarvan af vers 17. Here Jesus sê, moenie dink dat ek gekom het om die wet en profete ongeldig te maak nie. Ek het nie gekom om hulle ongeldig te maak nie, maar om hulle volle betekenis te laat kry. Dit verseker ek julle, die hemel en die aarde sal eerder vergaan, as dat een letter of streepie van die wet sal wegval, voordat alles voleindig is. Wie dan ook een van die geringste van hierdie gebooie ongeldig maak, en die mense so leer, sal die minste geacht word in die koninkryk van die hemel. Maar wie die wet gehoorsaam en die ander so leer, sal hoog geacht word in die koninkryk van die hemel. Ek sê vir julle, as julle getrouheid aan die wet nie meer inhou as die van die skrifgeleerders en die fariseers nie, sal julle nooit ingaan in die koninkryk van die hemel nie. Kom ons hou net oop, ek wil graag ons terugkom en studeer hierdie gedeelte werk. Kom ons kry net gauw een geheel prentjie van waarmee die Here besig is. Het help nogal dat ons verstaan waaroor die bergrede gaan. Die bergrede sit Matteus reg aan die begin van die Here se bediening en dat hy sommer voorlê en uitlê waaroor het gaan. Die bergrede moet ons ook reg verstaan. En soos ek laatst gesê het, ateëste lees baie graag die bergrede. Want het is prachtige morele goed vir hulle, maar hulle lees op die oppervlakte. En as mens redder gaan diepte daar beginne kyk, dan staan die kruis van die Here Jesus Christus centraal en alles rondom dit. Dit gaan hier oor hoe lyk 'n kind van die Here en hoe lyk die lewe van 'n kind van die Here. Daarom begin hy sy bergrede by die saligsprekinge en dan kyk die Here na die binnenkant van die mens. Want dit is toch die belangrikste, dit is toch die beginpunt. Geseend is die wat arm is van gees, begin hy sommer by die heel belangrikste, sommer heel eerste, ou wat leeg is aan homself. En dan praat hy oor al daardie eienskappe wat binnen my leef. En dit is hoe ek myself moet toelaat dat die Here van binnen af my verander. Nou as ek van binnen af vernieuwe en verander is, dan volg het noodwendig na die volgende gedeelte toe. Dat wat binnen in my hart is, kan hy bly nie waar nie. Dit moet uit. Gaan wees sout vir die wêreld en gaan wees lig vir die wêreld. Die Here wat ons baie duidelik uitgestuur het, dat ons moet die wêreld verander. En dan vraag ek die vraag ook vir ons, jy afsonderlik, maar ook vir Leeuwberg, hoe het my omgeving verander, omdat ons hier is? As het nie verander nie, dan moet ons dalk nog nie van binnen af verander het nie. Ons moet een effect hê. Sout kan nie anders as om sout te wees nie. En waar jy raak, raak dit sout. Waar jy is, moet die wêreld verander, vanweer die Christus en die gees van Christus wat in my is. En nou gaan ons na die volgende gedeeltekie toe, en die volgende gedeelte, tot wat ons nou gehad het, waar ons verlede sondag by stilgestaan het, die nou en die smal poort, dis eintlik waar het die bergrede eindig, is net voor die gedeelte, en dan die conclusie wat die Here maak, wat ons nou eindelijk gespring het na die einde toe verlede sondag. So die middelste gedeelte, kom sê vir ons baie prakties, maar hoe doen ek dit in die wêreld? Die Here sê, ons moet een sout vir die wêreld wees, ons moet een lig vir die wêreld wees. Nou die vraag is, wat mens kan sê, dis nou alles goed en wel, maar hoe? En dit is waar oor die reis gaan. Baie prakties. En dan vat hy die wet, en hy vat die geloofslewe wat ons het, en dan wys hy vir ons, jy is verander van binnen af, en dit is die effect hier in die wêreld. So as ons nou een bietjie gaan kyk in die volgende paar weke, dan is dit nou lekker baie prakties, maar dit is hoe my lewe moet lyk, na die wêreld toe, daar buiten. Maar voor ons daarby kom, is ons nou by hierdie gedeelte, wat geweldige belangrike gedeelte is. Ek wil nou met soos tussen haakjes ook sê, dat in hierdie gedeelte sien mens baie skerp aanspreke van die Here. Die Here het nie net altyd positieve boodskappe gehad nie. Mense deesdae sê, jy moet net die positieve goed, die mooie goed spreek. Ons Here Jesus Christus was doodregheid. En hy was baie sterk veroordelend waar het nodig was. En mens het nodig om te luister ook, as hy ook vir ons sê, maar hier is groot fout, pas op hiervoor. In die gedeelte kry ons ook so baie sterk veroordeling van die Here Jesus Christus. Maar so in die begin gedeelte kom vat hy 'n issue aan, wat vir 2000 jaar in die kerk ook al 'n probleem is, alhoewel die Here Jesus Christus baie duidelik daaroor gepraat het. Dis my interessant hoe die kerk kan sukkel oor goed wat duidelik is. Ek onthou jare terug toe was ek by een van hierdie charismatiese groepe en by kerke, dis nou toe ek 'n jong student was en uitreike gedoen het en goed. En ek het net verbuisterd gestaan hoe hulle omgaan met die gebruik van tale. En vir net my geself vraag, het julle nie ooit Korintiërs 14 gelees nie? Want julle oortree al die reëls. Weet, 2000 jaar later, hulle het dit, maar daar is nog steeds onsekerheid by hulle. En hier is ook een van die sake wat tot nog vandag toe onsekerheid oors. En dit is oor die plek van die Ou Testament en die plek van die wet. En die Here Jesus Christus, som in die begin van sy rede, kom stel dit baie duidelik. Wat is die plek van die Ou Testament en wat is die plek van die wet in 'n gelowige se lewe? Ons het twee kante, ook vandag nog, hieraan. Ons het aan die een kant die mens, miskien kom mens praat van die legaliste, die wetlikes onder ons, wat hou van die wette, die seremonies, die reëls, die regulasies. En dit is nog altyd saam met die kerk gewees. En die gevaar daarvan is, as ons begin in die seremonies opgekruip raak, en die reëls en die regulasie, dan is die kort voor lank, dan eindig jy waar die Roomse kerk vandag is. En waar is die Roomse kerk? Die Roomse kerk het nie die Bybel as hulle maatstaf nie. Daarom het Maria aanbid word en nie Jesus nie. Besig met afgoderry, op pad na die ewige verderf toe. Want die Bybel staan nie sentraal nie, die tradisie staan sentraal. Die tradisie bepaal meer as wat die woord sê en wat die paus sê is van meer waarde as wat Jesus gesê het. Waar het begin? Dit nie daar begin nie. Dit het begin by 'n wetlikheid. Dit begin by 'n klem op die seremonie, op die tradisie, op die gebruike, op die wet. So dis die een kant waarna toe ons kan hardloop. Maar ons het vandag ook in die kerk die ander kant. Ek hou daarvan om te praat van die genaderuiers. Dis die ouens wat net sê, maar daar is nie 'n wet nie. Die teenwetlikes, die dispensationaliste, wat net wegmaak met en sê, maar ons is vry. Ons leef onder die genade. En ek kry selfs baie Christene wat sê, maar man, ons is die nuwe verbond, die nuwe testamentiese mense, ek lees nie eers my Ou Testament nie. Dit is die wet, dit is verby. Ons is klaar daarmee. En die gevaar met hierdie mense aan die ander kant is, dat hulle leef so en sê, maar ons kan maar doen wat ons wil. Ons kry dit selfs in Paulus se tyd, dat hy praat met hierdie mense, wat duidelik sê, maar man, ons is vry, ons kan doen wat ons wil. Dan sê hy, ja, jy kan doen wat jy wil, maar alles is nie goed vir jou nie. Nie alles is heilsaam nie. En dan sal so 'n spanning in die kerk. En sommer in die begin van die Here Jesus se optrede, kom stel hy dit reg. Dit is waaroor dit gaan. En dit is die balans wat ons moet handhaaf, as dit gaan rondom die wet. En as ons kyk na hierdie gedeelte en wat die Here praat in die gedeelte, dan sê hy, sien, hy is baie positief daaroor, maar hy is ook baie negatief daaroor. Waaroor is hy positief? Die hele Ou Testament. Hy sê die hemel en aarde sal vergaan. Elke letter in elke jota en titel is eintlik die oorspronklike gedeelte daarvan sal bly. Nou die wat Hebreeus geken het, altyd gesing het, Hebreeus lyk so 'n bietjie anders as ons. Ons is sulke reghoekige tekentjies en skrifies wat hulle het, maar die jota is net so klein kommaatjie wat ons het. As ek hom wegvat, verander die hele woord. So dis kom die Here sê, elke jota, elke stukkie titel sal bly. Elke deel van die Ou Testament is vas, onveranderlik. Dis in, amper as ek sê, soos die 10 gebooie, dis in klip geskrywe. En die Here Jesus sê, ek onderskryf elke woord daarvan. Die ander kant daarvan, sê hy, ek is nie gelukkig oor die fariseers se houding en se manier van omgaan met die wet en die profete nie. Weet hulle het van spul wette en reëls maak en goeders maak wat waaroor dit nie gaan nie, wat nie belangrik is nie en die hele wet eintlik gaan belaglik maak. Die kern van die gedeelte, vers 17, ek het nie gekom om hulle ongeldig te maak nie, maar om hulle volle betekenis te laat kry, om dit te volbring. Ek wil vir julle 'n oomblik vra, dink gou 'n bietjie by jouself. Toe die Here Jesus Christus aan die kruis hang, en hy sê daar, dit is volbring, wat het hy bedoel? Wat dink julle? Draai gou na mekaar toe, sê gou vir mekaar. Die wat graag wil praat. Daar's ander wat ook praat, maar ek dink jy hulle praat hier oor nie. En mammies, hulle is welkom, hoor, moet nie sleg voel nie. Julle is so stil. Bas. Ek raak moe vir my eie stem, dus kom ek wil hier, julle moet praat. Wat denk julle, wie wil vir my sê, toe die Here aan die kruis hang en hy sê, dit is volbring, wat bedoel hy met dit is volbring? En ek wil juist hierby stilstaan, want dit is geweldig belangrik. Wat denk julle? Wie wil waag? Amper daar. Daar is meer dit aan volbring, maar ek soek nou iets specifiek vir oggend. Dit is deel daarvan. Wie wil nog een waagstuk waag? Behalve my selgroep. Want ons het gepraat daarover. Dit kom sy so vol braaf as hiervoor. En dit is direk verband met hierdie gedeelte. Nou kyk jy al die clue. Ja. Dit gaan oor die wet. En mens moet hierdie baie, baie mooi verstaan, want anders verstaan ek nie die kruis en Golgotha reg nie. En dan verstaan ek nie wat die uiting is en die diepte is van wat die woorde van Jesus behels as hy aan die kruis hang en hy sy laaste asem uitblaas en sê, dit is volbring nie. So ek nou gesê, die wet is in klip geskryf, gegrafeer. Die wet, en saam met die wet, as ons praat van die wet, praat ons net van die 10 gebooie, nie. Die wet is meer as die 10 gebooie. Ons praat, amper die wet is die eerste 5 boeke, met die ceremonies en die reinigingshandel. Dit is alles die wet. En die profete, die verkondigers van die wet, die uitdraers van die wet, met ander woorde, die hele Ou Testament, staan vas. Daar is 'n vereiste wat die wet stel. Die wet het 'n standaard. En God stel die standaard, en hy stel die standaard daar. En die wet vereis absolute, volkome gehoorsaamheid. As ek een sonde pleeg, sê die Bybel vir my, oortree ek die hele wet. En ek skuldig aan almal. En die loon van die sonde, wat sê Romeine 6, is die dood. Dis die wet. Dis die vereiste van die wet. En dis waaroor het gaan. Nou, hoe die Here Jesus die wet vervul? Nou, daar is eintlik 3 maniere waarop hy die wet vervul het. Die eerste een wat ons kry is Galasiërs 4 vers 4 skrywe. Maar toe die tyd wat God daarvoor bepaal aangebreek het, het hy sy seun gestuur. Hy is uit 'n vrou gebore en was van die geboorte af aan die wet onderworpe. Jesus Christus, toe hy gebore was, was onderworpe aan die wet en die eise van die wet in sy volheid. Hy is nie vrygesteld omdat hy seun van God is, van sekere van die goeders nie. Hy is blootgestel aan die volheid van die vereiste van die wet. Die vereiste van die wet is, jy moet daar wees, en dis hoe jou lewe moet lyk, absoluut rein, absoluut heilig. En Christus Jesus, van sy geboorte af, onderwerp aan die selle eis en vereiste van die wet. En as hy een ding oortree, dan is die loon en die gevolg daarvan ook in sy lewe precies dieselfde. Die dood. Die tweede ding wat hy vereis het, daaraan voldoen het, dat hy het gesterwe as gevolg van die wet. Hoekom hang Jesus aan 'n kruis? Omdat ons nie kan voldoen aan die vereiste van die wet nie. En hy wat klaar voldoen daaraan, is die een wat ons plek inneem. Kom ons sê, jy skuld vir iemand 'n miljoen rand. Amper s'nachts nog elke jaar wat mens voorbij gaan, jy praat oor 'n miljoen rand, raak het al hoe kleiner skuld nie waar nie. 10 jaar terug sou jy nou verkrik baie geld geskitte, vandag is dit aangesorheid, ek kan dit seker afwerk, iewers langs die pad. Kom ons sê, jy skuld 'n ou 'n miljoen rand, baie geld, by my in elk geval. En iemand anders kom en hy betaal die geld vir jou, skuld jy nog steeds die geld? Soms klaar betaal. Dit is volbring. Dit is klaar betaal. Toe hy sê dit is volbring, toe is die vereiste van die wet en die bloed wat die wet na roep, is volbring. Sy bloed het volbring. dan weet ons natuurlik besonder vir julle wat dit aanvaar. Ek hoef nie aan die vereistes van die wet mee te voldoen nie. Dit is klaar gedoen. Dit is volbring. Een derde ding wat bykom, en ons lees dit in Romeine, skrywe Romeine 8 vers 2, die wet van die gees, wat in jou Christus Jesus die lewe gegeet, jou vrygemaak van die wet van die sonde, wat die wet nie by magte was om te doen nie, vanweer die sondige natuur wat te swak is, dit het God gedoen. Hy het met die sonde afgerekend deur sy eie seun selfgestalte as 'n sondige mens te stuur, en so het hy die sonde in sy sondig bestaan van die mens veroordeel. Nou kan ons in die eise van die wet voldoen, ons wat ons lewe nie deur die sondige natuur laat beheers nie, maar deur die gees. Hoe die Here Jesus dit gedoen? Hy het dit gedoen deur sy lewe, onderhoorig aan die wet. Hy het dit gedoen aan die kruis, volbring. Maar hy het ook gedoen deur sy gees. Weet jy, was die wonderlikste deel daarvan ook, dat in my lewe en in my wese, kan ek nie, soos hy sê, aan die eise van die wet voldoen nie. Nie een van ons wat hier sit nie. Maar dit wat ek nie kon doen nie, dit doen sy gees in my. Is volbring. Ek kan net in my eie dit doen nie, maar hy doen dit nou in my. Wat 'n wonderlike deel van 'n kind van die Here wees. Daarom sê Johannes vir ons, dat ons kan nie meer slawe van sonde wees nie, ons kan nie aangaan met die ou lewe nie, want hy is in my, en hy het my 'n nuwe mens gemaak. Ek kan nie stilstaan en sê, maar ek is 'n swak ou sondaar, ek kan nie die goed doen nie. Hy het my sy gees gegee. En ek kan. Beteken dit nou letterlik dat ek kan oorwinning kry oor elke sonde in my lewe? Ja. Want sy gees is in my. Die ongelukkige deel daarvan, as ek en jy sonde pleeg, is dit nie omdat ons sondige natuur kan leer en sê, maar kon nie anders te nie. Die feit van die saak is, ek het gekies om dit te doen. Die ongelowige, dit doen hy, want dit is sy natuur. Elke sonde wat ek doen, het ek gekies om te doen. Al is dit nie baie doelbewus nie, maar het was 'n keuse. Ook teen die krag van die Here Jesus Christus. Maar nou kom ek by die vraag, nou wat beteken het, hoe staan ek teenoor die wet? Wat beteken die wet vir my? En dan moet ons kyk na wat Paulus sê, ek gaan nie lank hier oor praat nie, want Paulus het geweldig baie oor te sê, ek gaan lees weer Galasiërs, gaan lees Romeine daaroor. Wat is die wet en die funksie van die wet? Die funksie van die wet is om te wys wat is Godse standaard en dat het onmoontlik is vir ons dit te doen. God is absoluut heilig. Die wet is vir ons gegee, sê Paulus in kort, om vir ons te wys dat ons kan nie daaraan voldoen nie. En vir ons te wys dat daar is sonde in my lewe. Dit is al funksie wat die wet het. En die wet lei my na Jesus. As ek die kruis so beteken, ek gaan die skade weer voor die kruis afteken, dan gaan die skade weer wees in die wet. Dit is die pad wat na die kruis toe loop. Want as jy nie sonde het nie, het ek nie 'n verlosser nodig nie. Hoe weet ek ek sonde? Die wet, en nou meer as net die 10 gebooie, baie meer as dit, wys vir my wat in my lewe verkeerd is. En ek besef maar, ek kan nie verander nie. Ek kan dit nie doen nie, ek het iemand nodig. Dis die funksie nie, in die wese daarvan. Hoe staan ons teenoor die wet? Jesus het my bevry ook daarvan, in die vloek van die wet. Nie ek of jy verwag die ewige dood nie. Jesus het my vrygemaak. Voorhang sal het geskeur. Ek kan weer in verhouding met my Vader leef. Jy kan na God gaan. Jy het nie een middelaar nodig, nie het nie dominee nodig. As jy op jou knie gaan, kan jy teenwoordigheid van jou Vader wees. Party mense dink nog, as ek die wet onderhou, dan gaan ek gered word. Ons is totaal bevry daarvan. Ek word gered vanweer geloof. Die wet wys my net my sonde en die diepte van my sonde uit. Dis waaroor dit gaan. Nou wat is die betekenis van die wet? Kan mens dan vra. As die Here sê ek oorskryf die wet nogal in dit, dan kan so een afklink, maar ons het dan nie die wet meer nodig nie. Wat beteken dit my lewe? En die Here begin hier in die begin om te sê, maar wat is die funksie van die wet? En as ons nou begin kyk na die volgende gedeeltes, dan gaan jy baie duidelik sien waaroor dit gaan. Dit gaan oor heiligheid. Dit gaan oor reinheid in my lewe. So as ek as gelowige na die Ou Testament kyk, ek kyk na die wet, dan weet ek maar wat is God se standaard? Wat verwag die Here in my lewe? Wat wil hy graag hê in my lewe? en ek begin strewe daarna. Here, ek soek hierdie. En dan gaan breek hy dit nou op in die volgende gedeelte sal jy sien, maar dit gaan baie meer as net die oppervlakte van die 10 gebooie, mag nie moord pleeg nie, byvoorbeeld. Dan gaan hy af na die gedagtes toe ook, en verkeerde gedagtes die naar ander. Dit is wat het beteken om heilig te lewe, voor my. Martin Lloyd-Jones skryf, hy sê, holiness is not the experience that we have. It means keeping and fulfilling the law of God. Experiences may help us to do that, but we cannot receive holiness and sanctification as experiences. Holiness is something we practice in our daily lives. Ek wil julle met onthou, want as ons nou gaan praat van volgende keer af aan, dan is dit waar oor het gaan. Die praktiseren, die doen van dinge in ons levens. Heiligheid is nie een gevoel wat ek het nie. Dis nie ervarings wat ek het nie. Dis die manier hoe ek uitgaan hierna na ander mense toe, na die wereld toe, na jou werksplek toe, en hoe ek daar optree. Dis wat ons uit die wet leer en daaruit wegvat. Ek wil afsluit met die laaste gedeelte. Die Here Jesus skryf hierso, en hy die baie ernstige waarskuwing ook, as julle getrouheid, vers 20, aan die wet nie meer inhou, as die fariseers in die skrif geleer is nie, gaan jy in die koninkryk van God nooit inkom nie. Wat bedoel die Here hierso? Ek wil gaan na Lukas 18 toe, die wat wil gaan blaai soont ons welkom, Lukas 18 vers 10. Waar kry ons een fariseer die mooiste geteken? Die mooiste prentjie van een fariseer is die gebed van die fariseer in die sondaar. En kom ons kyk een bietjie daarna. Wat is die fariseer? En as ons kan kyk hoe hy lyk, en dan sê die Here vir my, as my lewe so lyk, sê jy nie daar aankom nie. Ek soek meer van jou. Ek soek iets anderste. Lukas 18 vers 10 skrywe, twee mense het na die tempel toe opgegaan te bid, die een was een fariseer en een tollenaar. Die fariseer het by homself gaan staan en gebid, o God, ek dank jy dat ek nie soos ander mense is nie. Diewe, bedreers, egbrekers, en ook nie soos hierdie tollenaar nie. Ek vas twee keer in die week en ek gee tiende van my inkomste. Maar die tollenaar daar ver bly staan, wou selfs nie na die hemel opkyk en hy het bedroef op sy bors geslaan en gesê, o God, wees my sondaar genadig. Iets vyf dingetjies wat ek wil uithaal van die fariseer. Hoe my lewe en my verhouding meer moet wees met die Here as hy. Die fariseer, excuse, verhouding was uiterlik en was net formeel. Hy was besig met die uiterlike van die godsdienst. Hy het vir onself reels en regulasies opgeleid dat hulle vas ten minste twee keer een week, terwyl die rest van die volk en die gepepel, soos hulle daarvan sal praat, hulle vas net een keer een jaar, ons is dan maar heilig, ons is besig met die groot en die goeie goed. Maar sy hart het niks verander nie. En het is makkelijk vir ons, en het kan baie makkelijk gebeur, dat ons kan bezig wees met die uiterlijke dinge van godsdienst, sonder dat die hart werkelijk geraak word. Dis die godsdienst van die fariseer. Wat in die kerk sit en mooi en vroom lyk, maar morgen in die werkwerk vloek hy sy mense rondom hom. Dit is die fariseer. En my geloofslewe moet baie meer as dit inhou. As net die oppervlakte daarvan. Die Here is die God van die hart. En hy verander die hart, en die gesindheid van die hart, in sy diepste, in sy wese. Die fariseer is meer besorg oor seremonies as morele lewens, as veranderde lewens. Hy is baie behep gewees met al die mooie goeders. Ek is een bietjie bekommerd aan my, as ek kyk na die kerk in Hebreë vandag weer, dat ons weer een verskrikkelike terugkom het van allerhande ceremonies en tradities en gebruike. Van die oog af, lyk het vir ons baie mooi, allerhande klede wat weer aangetrek word, en kersies wat aangesteek word, terug op pad na die Roomse kerk toe. Weet jy wat gebeur daarmee? Dit is nou mooi. Het vat net een geslag, dan word dit die belangrikste. Ons as mens, sy vlees soek na plaasvervangers vir die kruis. Daarom dat tradities en ceremonies so gevaarlik is vir die kerk en die gelowige. En ons moet waak daarteen. Ons het in ons eie kerk gehad. Ons het in ons eie geskiedenis dit gehad. Dat die uiterlike belangriker geword het as die persoon. En ek sê ernstig, ons moet waak dat ons nie terug gaan daarna toe nie. Christus moet die kern bly. Die fariseer was meer behep met die seremonies. Om mooi te lyk, deftig te lyk, en as hy hier staan en bid, dan staan hy met sy kleed aan, met sy gebedskettings om sy nek, al die gebedsbeads, wat so mens, boentjies sal seker nie lekker werk hier, wat hulle inry, dan werk hulle so deur, en hy lyk verskriklik vroom, hy lyk verskriklik heilig, teenoor die armsalige mens wat daar staan met sy stikkende klere en sy armoede. En achter die skerms is God gekant in die man en sy arms om hierdie man. Maar hy is vol van sy uiterlike waan daarvan. Kry mense wat dan baie trots is, ek gaan hom gereeld kerk doen, ek doen al hierdie dinge. Maar die hart, die lewe, is nie in lyn nie. My lewe moet anders te wees as die fariseers. Hulle het al die wette en reëls en regulasies gemaak en ook die verslappings daarvan. Dis mense kyk 'n bietjie na die wette, net so kortliks, dat die 10 gebooie wat ons het, wat net die kern daarvan is, en die Here vat die kern nog kleiner af na, jy moet die God lief hê met jou hart, siel en verstand, en jou naaste soos jouself, kom bou hulle nou allerhande goed. Weet jy, hulle wette sê dat jy mag nie op 'n sabbat 'n stoel skuif nie. Hoekom nie? Want jy 'n stoel skuif, gaan jy 'n voorkie in die grond trek, dan ploeg jy. Jy mag nie op 'n sabbat ploeg nie. Dis waarby dit uitkom. En die mens raak gevangene onderhoorig aan die wet. Daarom wil die wet my veronderstel is om my lewe vry te maak en vir my na God toe te bring. Hulle het aan die ander kant ook gevat, vir 'n klomp verslappings uitgewerk. En het so ver gegaan dat hulle vra ook vir die Here Jesus, wanneer mag jy skei? As ek vals skei brief gegee het, as jou vrou sleg kos maak, dan mag jy vals skei brief gee. Ek en my arme vrou sien lang gehou het nie, maar ek het al leer kos maak. Sy kan nou goed kos maak so. Maar dit is waar oor gaan. Dit het niks te doen met die wese van God nie. Om die Here God lief te hê met jou hele hart, siel en verstand en jou naaste soos jouself. Hoe kan ek my naaste soos myself lief hê en my vrou soos myself lief hê as sy net vir my slegte kos maak en ek gee vir haar skeybrief en ek gaan aan? Maar hulle was meer behep met hierdie dinge. Die reëls, die regulasies, die wette, die reëls as met die mens. As met die verhouding van Jesus Christus. Hulle rationaliseer die sonde so weg, ne? Doen ons mense dit nie ook maar vandag nie. As die Heilige Gees vir jou wys as fout in jou lewe, mens, moet nooit eers daaroor begin redeneer nie. Want in jou kop gaan jy altyd 'n redenasie wen. As jy vir jou aangeklaat omdat jy jou kom ons sê nou maar byvoorbeeld jou meer met iemand verloor het. Ja, maar hy terwyl die Here sê. En dis waar ons as kinders van die Here gaan kyk. Here, ek het gesondig. Ek het nie die reg gehad om so teen enigiemand op te tree nie. Ek is u kind. En dankie dat u wet my teregwys hierop. Ek my naaste lief hê soos myself. Dit niks te doen met wat hy te doen het nie, en alles te doen met wie u is en wat u in my doen. En die fariseer redeneer reg en redeneer weg. Kan dit maar doen. Kom ons kry 'n loophole rondom hierdie ding wat verkeerd is. En dan maak ons hom reg. Ons moet meer in die fariseërs wees as wat hulle was in hulle selfbesorgdheid. Hierdie man staan in al sy gewaad en ek dank U Here dat ek nie is. En sy gebed sou nou half aanvaarbaar gewees het, sê Here, dankie dat ek nie 'n dief is en dat ek 'n egbreker is en daai tipe van goed nie, alhoewel dit ook al verwaand is. Maar as hy so verwaand dat hy sê, Here, dankie dat ek nie soos die diewe is nie, en soos die egbrekers is. Wat is ek en jy? Wat is ek en jy sonder Christus? Ek dink die kans is goed dat ek dalk in die tronk sou gesit het, as die Here my nie kom aanraak het nie, en my vernuwe het. Hoe kan ek myself bo iemand anders te stel en ek dank Here dat ek nie soos hy is nie. As jou oom al het oopgegaan dat my liewe mens en gebid het dat ek soos hy is. En ek kyk in my en hy kyk in sy rykdom en die vermoëns wat hy het en hy kyk neer op 'n arm man wat niks het nie en ek dank Here dat ek meer is sonder te besef dat hy niks is nie. Stop vir ek. Dankie Here dat die wet my wys wat ek is. Ek die grootste van alle sondaars. Ek is niks. Die laaste enetjie sê sy houding teenoor die ander. As ons nou moet hierdie saligsprekinge gaan stap, vat nou die eerste ene. Gelukkig is die wat arm is van gees. Die fariseer was nie 'n toonbeeld van nederigheid nie. Sagmoedigheid nie. Van liefde, niks van die vrug van die gees in hom nie. As jou geloofslewe nie meer is as dit nie. Nie ek wat dit sê nie, lees mooi wat daar staan. Staan nie plek in die koninkryk vir jou nie. Die ander kant is ook waar, laaste gedeelte, hy sê, die mense wat die wet afskraal, gering maak, wegredeneer, ons kan kinders van die Here wees, maar jy gaan die minste geag word. En ek kry mense vandag, want dit is nie regtig sonde nie. Jy kan dit ons maar doen. Waarskynlik ons baie ernstig, pas op, dit gaan jou posisie nie helemaal bepaal. Die wet is geskryf in klip. Jesus het klaar die vereiste daarvoor voldoen. Die wet is nie meer my maatstaf waarin ek lewe nie. Die wet wys my wie God is en wat hy verwag in my lewe. En die Here bring dit in my lewe. En dan sê hy, gelukkig is die een wat hooggeag word in die hemel, wat die wet gehoorsaam. Die wet, die hele Ou Testament, die profete, alles daarvan, gehoorsaam. En die ander mense so leer. Laat jou lig so voor die mense skyn, dat hulle God daar kan verheerlik. Sluit af, Martin Lloyd-Jones gaan net een keer verder aan, en hy sê, our Lord is teaching that the proof of having truly received the grace of God in Jesus Christ is that we are living a righteous life. Dis waaroor het gaan as ons nou verder gaan praat. Dis die bewys dat ons kinders van die Here is, is 'n regverdige lewe. Nie elkeen wat sê Here, Here nie. Hy wat lewe. Ek kan aan die eise van die wette wil doen, want sy gees is in my. Kom werk ook deur my. Here Jesus, ek sê vir u dankie. Dankie vir hierdie kosbare gedeelte ook. Here, dankie dat ons nog 'n Ou Testament het en alles wat daar aangeskrywe is, al sy vereistes en al sy beloftes, Here. En dat het self vir ons as kinders van u vandag nog soveel waarde het. Ook u weet, Here, dat het vir ons soveel waarde het. Dat het vir ons wys op u heiligheid, u hart, u begeerte vir ons in ons lewens. Here Jesus, dankie dat u voldoen het aan die eise van hierdie wet. Dat u ons vrygespreek het en dat die gees in ons is en dat u aan die vereistes van die wet self binne in ons voldoen. Ons prys u daarvoor, Here. Here, aan u kom toe die eer en die heerlikheid, die mag en die majesteit, tot in alle ewigheid. Amen.